Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Zorica Arsić-Mandarić, Vanzemaljci. Ispunili smo sve uslove, prohteve, naređenja, metke i puške prebrojali i referisali, a one u srcu za sebe zadržali. Grešnike isporučili, porušili suvišne fabrike, prodali sve što je vredelo da se proda, odali što je traženo da se oda i prešli preko vašeg bombardovanja, jer bila je to šala za ispitivanje materijala. Uspešno hvatamo ritam, klimamo novom glavom, u ime globalizacije završit ćemo lustracije, popravit ćemo se, popraviti, zgnječiti gnjile ostatke ove dotrajale staromodne civilizacije. Dostojanstvo smo za sad sklonili pod rodoslove, koji se javno ne slove da ne naljute koga od onih što kriju pretke, a ne boje se Boga. Šta bi još trebalo da nas na miru ostave? Kolike ćemo još žrtve u odanosti da damo, nestalih da se odreknemo i tome kosme da dodamo, e da bi nam skinuli čaršafe sa glave i vidite, nismo duhovi, prihvatite nas tamo, ponosni Sloveni su klekli, proizvedite nas sada u vitezove. Dobar dan, poštovani slušalci, u emisiji Kontrapunkt. Danas razgovaramo sa dr. Zoricom Arsić-Mandarić, prikazujući njen opus rodoljubive poezije i proze, govorimo o moći pesništva i dometima poetskog izraza u savremenom epohalnom trenutku, u kome doktorka Mandarić smelo zastupa istinu i bori se protiv prećutkivanja naše prošlosti i zaborava predaka. U emisiji ćemo je ekskluzivno predstaviti njenu najnoviju knjigu dnevničko esističkih zapisa Ne pričaj šta sanjaš sa podnaslovom Moji gnevnici, koja uskoro treba da se pojavi u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Ova knjiga eseja predstavlja buntovni dnevnički nastavak njene knjige Ne ćuti zemljo. Bićete u prilici da čujete i audio zapise sa književnih večeri i poetsko-umetničkih performansa na kojima su govorili akademik Nikola Milošević i Enriho Josif. Podsećam vas da je doktorka Zorica Arsić-Mandarić književnica, lekar otorinolaringolog, doktor medicinskih nauka, likovni umetnik i humanista, veoma poznat pisac sa više od pola veka književnog stvaralaštva, rođena u Carskom Skoplju, odrasla u Kneževskom Kruševcu, a preko 50 godina živi u Beogradu despota Stefana. Aktivno i dalje radi kao pisac, lekar je u penziji, član je uprave Udruženja književnika iz Srbije, jedan od osnivača Udruženja lekara pisaca Srbije Vidar. Objavljeno je preko 40 knjiga, poezije, eseja, aforizama, pripovedaka u značajnim izdavačkim kućama Prosveta, Srpska književna zadruga, Nolit, Bagdala, Pešić i sinovi i drugim. Bavi se slikarstvom, vajarstvom, primenjenom umetnošću, a svoje knjige i knjige drugih sama ilustruje. Srađuje sa vodećim književnim časopisima, zbornicima i antologijama, a pesme i knjige su i prevedene na italijanski, engleski, bugarski, grčki, arapski, rumunski i makedonski jezik. Dela su izvođena kao performansi u Narodnom pozorištu u Beogradu 1999. Vez mačem, u prostoru Gvarneriju sa 2005. u auli crkve Lazarica u Kruševcu, u kulturnom centru u Koratu, Italija, na radio i televiziji. Na početku našeg razgovora govorimo o izvanredno zanimljivom i inspirativnom životnom putu dr. Zorice Arsić-Mandarić, koji objedinjuje vrhunsko bavljanje medicinom i umetnošću. Slušamo doktorku Zoricu Arsić-Mandarić.
Pre svega hvala vam na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Mene je čast i veliko zadovoljstvo da sada kada sam lekar penzioner, a i dalje aktivni pisac, budem pozvana da razgovaramo o našoj stvarnosti, onoj koja je bila i onoj koja je sada, a nadam se koja neće biti ovakva u budućnosti. Ja sam rođena u Skoplju, odrasla sam i duhovno i fizički u Kruševcu, to je Lazarev grad sa tradicijom srednjevekovnom i slobodarskom, i u Beogradu živim već 50 godina. Svačiji put životni je determinisan poreklom, mestom gde se rodi, porodičnim vaspitanjem i uticajima okoline, uticajima društva. A veoma je važno zato znati čemu pripadaš, odakle si, ko si i šta hoćeš. Pripadam generaciji onoj koja se zove baby boomer, kako sada klasifikuju te generacije po godinama rođenja i vremenu života. I kao čovjek sa dosta iskustva, više se ne dokazujem nikome, samosvojna sam, mogu samo da se borim za svoje uverenja i uverenja ljudi koji veruju u pravdu, slobodu i istinu. A treba naše stavove i naš život i naše iskustva preneti sljedećim generacijama za koje ne znamo. To su ove XYZ. Da li će uopšte pamtiti naše vreme, a neće ga pamtiti ako ga ne zapišemo, ako ga ne zabeležimo i ako im ne prenesemo. O ovim milenijalcima neću ni da govorim, jer pitanje je gde će oni i kako će živjeti kao robokapi, kao robovi veštačke inteligencije, kao bezdušni, nemisaoni, ropski neki soj, jer kako mi se čini, ovo ne vodi dobrome, ne vodi nikakvom razvoju duhovnosti i humanosti, i u vremenu u kome živimo imamo stigmata koja pokazuju da će se teško popraviti jer smo dozvolili da do njih dođe. Moj životni put je neobičan malo i tako malo i zamršen, nije bio lako. Kad sam rekla da sam odrasla u Kruševcu, tom Kneževskom gradu, ja sam pomislila i na to da meni možda bi prijalo genski, jer ja sam potomak ratnika i sa majčine i sa očeve strane. Znači, ratnici su mi bili preci, pradedovi, dedovi i roditelji. Pradeda je bio graničar na srpsko-turskoj granici i tako je i poginuo. Moj deda Vojislav Arsić je nosilac albanske spomenice Karađorđeve zvezde, Belog orla, krsta. Moj deda po majci je drugi svjetski rat proveo u logorima Sajmišta i Gradiške i preživeo. Kao otac devetoro dece, devetoro partizana koji su učestvovali u narodno-oslobodačkoj borbi. To su sremački partizani koji drugog izbora nisu ni imali. Moja baka, majka Krista, je bila nosilac spomenice Drugog svjetskog rata, ona koja je otimala municiju i oružje iz kamiona nemačkih i slala ga u Frušku Goru, Pinkiju, recimo, eto. I posle rata je bila prvi predsednik AFŽ-a za Srem. S druge strane, sve ovo o čem govorim je meni važno kao odgovor, otkud meni ovakva slobodoljubivost i buntovnost jedna, nepodnošenje neistine i uvek spremnost da reagujem na to, da ne ćutim. To su, znači, genski elementi. To čovek nosi u sebi, to rodoljublje, taj patriotizam. Ili ga imaš, ili ga nemaš. Ako ga nemaš, onda si izdajnik po meni. Malo crno-belo gledalo, ali to je to. Znači, ako voliš čoveka, ti si zaljubljen. Ako voliš zemlju, ti si rodoljub. To je to. Iz porodičnih razloga ja sam kao dete vrlo brzo suočena sa nekim promenama sredina i potrebom za prilagođavanje. Možda sam zato brže sazrela duhovno i bila spremnija, pronašla tu neku snagu i energiju da se suprotstavim svim izazovima i provokacijama. Za mene kažu da imam neku energiju koja je veća nego što se očekuje. Mislim da me ta energija, koja je opet negde urođena, ali i odgajena, i dovela do toga da uspem u onome što sam želala. Pri odrastanju okolina, porodica, pre svega porodica, ima bitan uticaj na razvoj deteta. Moj otac je ulogu tu i edukatora i zaštitnika oca porodice, ali čovek koji je bio intelektualac, čovek koji je imao darove pisanja i bio je odličan slikar, on je meni preneo u smislu nasleđa te talente, a onda ih i prepoznao i negovao. Kruševac kao sredina koja je važila nekada za rasadnik umetnika i pevača i pisaca i naročito i danas poznatih naučnika i stručnjaka u raznim tim empirijskim naukama, je takođe prepoznao u meni jednu malu, ambicioznu devojčicu koja je pokazivala talenat za pisanje, za slikanje i koja je ne morala, volela da uči, da saznaje, koja je bila radoznala i tako dalje. Kruševačka Bagdala je tu odigrala bitnu ulogu u mom razvoju književnom. S druge strane, teško je govoriti o sebi zato što sam imala dosta tih dilema. Kad sam završila osmogodišnju školu, nisam završila, bila sam u osmom razredu osmogodišnja, kako sam ranije pošla u školu. Kod mene svi ide ranije. Ranije sam rođena, ranije sam pošla u školu, kao da ću nešto više dobiti od života. Ja sam dobila jednu tada mnogo lepu pesničku nagradu, omladinsku. Na omladinskoj smotri pesnika na Devčibarama dobila sam nagradu Beli narcis, što je bilo u ono vreme čudo, zato što u konkurenciji studenata, srednjoškolaca, ja sam kao dete iz osmogodišnje škole dobila tu nagradu. Vratila se u Kruševac i onda je napravljen neki intervju sa mnom za list Pobeda, to je bio dnevni list, gde me pita Mimi Ristović, naš književnik i novinar, tada vrlo aktivan u Kruševcu, postavljeno mi je pitanje: a dobro, šta ti misliš? Ono klasično pitanje: šta ćeš biti kad porasteš? I na šta sam i dan danas čuo taj ključni dokument, da ću biti lekar, da ću biti pisac paralelno i da ću se kao hobijem baviti likovnom umetnošću. I mogu da kažem da se to ostvarilo. Paralelni život imam, paralelnu profesiju književnosti i medicine, koju sam uspela uz mnogo, naravno, prepreka, problema, dilema i tako dalje.
Da, ali ste sve uspeli da uradite zavidnim rokovima i doktor ste medicinskih nauka, otorinolaringolog, hirurg.
Otorinolaringologija je hiruška grana, zato sam ja i često u svojim zapisima i tekstovima, a često su me i pitali kako to ide medicina i književnost. Pa tako ide paralelno, to su paralelni životi, ja to nikad nisam odvajala, ali nisam dozvoljavala da mi smeta jedno drugo. Znate, kad ste kao lekar, lekar tela, istovremeno i poeta, kao lekar duha, da kažemo, uvek me je poziv lekara prizemljivao. Znači, u medicini i u pozivu koji sam ja imala, u urgentnim situacijama, u neprekidnom boravku na tom bridu između života i smrti, čiji si i akter i učesnik, nema razmišljanja. Znači, medicina i nauka mi je dala odlučnost i spremnost na realno razmišljanje, na hitne intervencije, bez mnogo onog saučešća koje lekaru može ponekad i da smeta, bez obzira što on sam po sebi već saučestvuje sa pacijentom. Uvijek sam bila na sve četiri, kako to naš narod kaže, u odnosu na poeziju, duhovnu, filozofsku, misaonu koju sam pisala. Zato se i moje književno stvaralaštvo, odnosno moja poezija, razlikuje i na određeni način je osobena, samosvojna, zato što nisam poštovala uzore. Bila sam nekako nezavisna u tome.
Kažu, i za svakog uspešnog muškarca stoji žena. Ali ima slučajeva da dva uspešna bića, muškarac i žena, budu oslonci jedan drugom, i u tom slučaju vaš suprug, doktor medicinskih nauka Dragan Mandarić, profesor, dugo godina direktor klinike za grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije, naš vrhunski stručnjak za grudnu hirurgiju, on je vaša verna podrška od studentskih dana i evo do dana današnjeg.
Naš je brak studentski, on je bio apsolvent, ja sam bila na trećoj godini medicine kad smo se venčali 71. godine, što znači ove godine bi trebalo da imamo 50 godina onu, kako to kažu,
zlatna svadba.
Jest. Naravno, bez uzajamne dopune, podrške pre svega, tu ide ono i praštanje i samoodricanje obostrano, uzajemno razumevanje, meni logistička podrška s njegove strane što god da sam radila, i moja njemu gde god je imao cilj da nešto postigne, to je bilo ključ našeg opstanka do današnjih dana, s tim što je on Ličanin, ja sam srpski Ličanin, što kažu, sa ovako jednim duboko iskrenim patriotizmom. To je jedan od momenata kad vi sve gledate kroz zajedničku prizmu koja je ista.
In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say to you, do as I love you, are you my life to be, my dream come true, or will this dream of mine fade, not a sight like the moon growing on the rim of the hill in the chill still of the night.
Čućemo sada deo besede akademika Nikole Miloševića, koji je govorio o pesništvu Zorice Arsić-Mandarić u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu tokom predstavljanja dve njene knjige pesama Ženski početak večnosti i Hvatač snova. Do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream fade out of sight like the moon growing dim on the rim of the hill in the chill still of the night?
Dakle, odmah na početku da kažem da Božje karte na sto, ja mislim da je Prosaka Mandarić pesnikinja velikog umetničkog dara. Naravno, ništa lakše nego to reći, ništa teže nego to obrazlagati, opet prevoditi u jezik književne kritike. Za nevolju i mi koji se ovim poslom bavimo, pribegavamo nekim pomagalima. Ja lično mislim da je jedan od znakova raspoznavanja istinske poezije njena univerzalnost. Da se pomognem jednom mestom iz Ilijade. Na tom mestu trojanske žene oplakuju Hektorovu smrt, a Homer kaže, ali svaka plakaše tu u svojoj. E vidite, to je ono što poeziju čini univerzalno. Dakle, može pesnikinja pisati o ženi, kao što piše. Ali ako i mi koji pripadamo drugom polu ne nađemo tu neku tugu svoju, i ako je ne plačemo zajedno sa njom, onda to nije prava poezija. I takako, Prosaka Mandarić ume i o toj, reko bi se parcijalno, posebno tebi da piše tako, da ona postaje univerzalna, nije to žena nezavisno od njene konstitucije i socijalnog položaja, nego to može biti žena u toliko koliko je negde u nekom počinjenom položaju. I s tim ok, mi koji saučestvujemo sa onima koji su to Bože nalaze, tad i ne marimo za njenu, da tako kažem, status pola, nego plačemo opet, citiram Homera, neku tugu svoju.
Kad su krenuli ratovi 90-ih, vama su se upalili svi alarmi i tada je krenuo vaš takozvani rodoljubivi ciklus koji ispisujete i danas. Naime, uskoro će se pojaviti najnovija vaša knjiga dnevničkih zapisa koju vi nazivate Moji gnevnici. I taj gnev o kome govorite je izuzetno precizno argumentovan u vašoj poeziji i vašim dnevnicima. Pokazalo se da napad novog svetskog poretka protiv Srbije opet predstavlja jednu čvornu tačku, jednu tačku preseka posle koje ništa nije isto. I vidimo sada dok se civilizacija stropoštavan iz parapet, gurana i podržavana celim tim sistemom koji je već zaokružen, vi pišete svoje gnevnike, a tokom tog vremena 90-ih i bombardovanja Srbije, vi ste koristili sve umetničke forme, sve moguće izraze da budete tu, da protestujete, da uložite taj svoj otpor. Jedna pesma vaša nekako s tugom zaključuje Ja ne nosim pušku.
To je iz Gozdenog Leptira. Ja ne znam da pucam.
Ja ne znam tako da pucam. Ali pucali ste iz svih oružja ovako duhovno i sada to radite i oslikavate ceo ovaj proces besprekorno. Znači, vi niste ni jednog sekunda podlegli pod ove zaista primitivne mantre kojim oni formatizuju percepciju. Setimo se kako su govorili o tome da oni ratuju za demokratiju, a evo sada su ceo svet zaključali i hoće da ga stave u te svoje kaveze.
Ja sam još krajem, odnosno tokom 80. godina prošlog veka pisala predosećajnu poeziju koja se odnosila na budućnost koja je ispala je, nažalost, vizionarska. Znači, u knjizi Vodeni žigovi, koja je izašla 86. godine, ima pesma Lanena, gde se predoseća: Lanenom pesmom tkamo košulju svetu, dok smrt mirno pevuši na našem lanenom pupku. To je ta naša pomirljivost našeg naroda, koji je dobar u suštini i koji je nekako poverljiv, nekako, moram da kažem, i naivan. On veruje ljudima, on veruje svetu. I otud naša razočaranja kad shvatimo da smo u stvari obmanuti. Mi previše verujemo. Mi smo i Samarićani, mi smo i kao narod jedinstveni po tome. Svi narodi, sve nacije i njihovi političari misle 20 godina unapred. Mi to ne radimo. Mi nikome nemamo zadnje misli, nikome ne pravimo ni zamke, ni klopke, ni dvolične ponude u koje one treba da upadnu. E, mi smo u tom smislu žrtve. Naš narod je sanjarski narod, poetičan narod, junački narod, epski narod, ali sa lirskom dušom. Ta lirska duša je nas zavela da dođemo do ovde. A produžila bih ovde: jezikom lanenim čudesnu petlju namičemo na klimav prag, neki laneni narod i dalje nevino raste na sunčevom klupku, zbunjen i još tako blag. Zamlevene oči cede laneno mleko, istine dojimo s dlana, učutkujemo srebra, kad jednom ipak odemo dovoljno laneno daleko, drugi će košulje tkati od našeg najboljeg lana. Morala sam to da pročitam. To nam se dešava. Drugi koriste naša dobra, naš najbolji lan, naša ostvarenja, zato što smo mi to dopustili. Dopustili smo da nemamo proizvodnju, da nemamo zaposlenost, da nemamo ideale. Dopustili smo da nam potimaju što su hteli, da nam pokradu što su hteli. Tako ja osjećam. Tako ja osjećam. I tako mnogi osjećaju i znaju. Pisci, umetnici moje generacije imaju privilegiju, ali i ogromnu odgovornost da su živeli kao svedoci jednog preloma epohe na granici dva milenijuma. Svedoci su i drugog i trećeg milenijuma. To je jako važno, jer nas sutra neće biti, to moramo da zapišemo, zato što ja pišem dnevnike. Upravo na tom prelomu, na toj granici, nama, Srbima, se dešava građanski rat prvo, pa onda 99. godine je NATO bombardovanje, pa sada preti treći svetski rat.
Koji je u stvari...
je u toku.
Rat je sve vreme u toku.
Sve vreme u toku.
Kao mrežni, tako, biohemijski. I jedan izuzetno opasan rat za kontrolu uma. Kako vidite sada ovu, nazovimo je pandemijom, u kojoj je ulog smrt, jer novi svetski poredak nam više ništa ne obećava. On može da nas zatrpa svojim rešenjima, ali ne kaže da su spasonosna. Jednostavno da moramo da budemo izloženi njihovom dejstvu. Više tu nema logike, nema argumenata.
Smrtnost lekara je 2,5 puta veća od smrtnosti medicinskog srednjeg osoblja se stara. Tu bi bio odgovor zbog starosti, hroničnih oboljenja, oni su ljudi i mi smo ljudi, ali pre svega zbog nedostatka zaštitne opreme, zbog nedovoljnog broja kadrova, znači nema dovoljno. To je jedno izuzetno pregalaštvo, izuzetna posvećenost po svaku cenu, jer mi lekari smo, nešto smo zakletvi da uvek budemo od pomoći pacijentu, nego zato što mi to tako osjećamo, to je jače od nas. I mi smo izloženi stresu, lekari koji rade, onda pada imuniteta i zbog stresa i zbog nefizioloških uslova. To su predugačke smene u kojima se kuvaju ruke, u kojima se udiše sopstveni ugljen dioksid koji izdišete. To možete da radite sat, dva, tri, a ne možete pod maskom i pod skafanderom da budete 12 sati neprekidno. Hoću da kažem, organizacija rada u ustanovama koje nisu doktorima matične, ljudi brinu iako nisu te struke, nisu infektolozi, nisu lekari urgentne medicine, ali su raspoređeni tamo jer tamo treba, potrebni su kadrovi. Ljudi ulaze u bolnice, moraju da ih leče. Mislim da bi moralo malo više da se...
Da se analizira stvari komparativno u odnosu na druge
bolnice. I malo i država da se pobrine, da malo pripomogne.
A kako komentarišete izjavu doktora Kona, koji je na tu smrtnost lekara rekao, pa piju kafu i ne nose maske za vreme pauze?
Mislim da je taj cinizam, ako je to rekao, nisam čula, da je to cinizam koji je nedopustiv jednom doktoru prvo, a drugo čovjeku koji vodi ovu
krizni štab.
Situaciju, krizni štab. Pre svega, ja u principu nisam i ne mogu biti i protiv vakcina. Ja sam redovno vakcinisala svoju decu, redovno se ja vakcinisala, kad je bila variola vera, ja se vakcinisala. Znali smo šta primamo. Kako ovaj narod, kako čovek može da prihvati da mu daju vakcinu za koju ne znaju ni šta sadrži, ni protiv čega sadrži, ni da li je to isti virus, jer sad prvi, drugi, treći, četvrti talas. Da li je to talas ili je u pitanju nešto novo, novo veštački proizvedeno, pa nadodato, ili je to mutacija virusa. I sad vi imate pripremljene vakcine koje su pojavile tamo u martu prošle godine, koje se sada daju za sada mutiran virus. Pa kako to? Vakcine su pripremljene za prvi virus.
A znate da je Bill Gates već najavio treću?
Četvrtu,
da.
Pa tako će dok njima bude trebalo. Kako to da mi jedini u svetu imamo tri vakcine, pa će svi da probaju svako svoju. Vrlo važna stvar. Kako proizvođači vakcina zahtevaju od nas, koji će da vakcinišu? Dobrovoljno, naravno, ali ko ne primi vakcinu, on neće dobiti knjižicu, neće moći da putuje, neće moći da radi, da se zaposli i tako da. Šta je to? Jer to nije ukidanje slobode izbora, lične slobode. Drugo, ti se potpisuješ da ako ti se nešto desi posle vakcine, ti nećeš nikog tužiti.
Svako potpiše imenom i prezimenom da on snosi punu odgovornost, te da je informisan od mogućim posledicama vakcinacije.
Ko je informisan? Ti mi guraš u moj organizam nešto što je meni nepoznato, a nažalost i tebi je nepoznato. A onaj što zna što gura ovde, on se ogradio, ne možeš da ga tužiš, ne možeš da ga prozoveš. Ni ono koji je proizveo vakcinu, ni ono ko je rasporedio, ni onog ko je prodao vakcinu. Pa lepo, meni se baš ne dopada što smo mi u grupi najovako srećnijih, što smo dobili 3 vakcine. Zašto baš Srbi?
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Non si dis anni mi sei già leghi.
Četvrtina mog opusa stvaralačkog književnog su ove teme. Ređa se duhovna poezija, misaona poezija, filozofska, ljubavna, pa onda krene ovo. Znači sve vreme je to prisutno.
Da, vi ste u kulturološkom i filozofskom smislu pesnički reflektovali, odnosno uobličili sve značajne fenomene, i to je tako čudesno zapravo kada čovjek sagleda koliko se to u vašoj poeziji vidi, taj vaš misaoni put.
Mene su prozvali pesnikom misaone poezije, da tako kažem. Čak je i dr. Gočmanac napisao knjigu koja je posvećena mom stvaralaštvu i tako se i zove. Ja?
I o vašim knjigama su govorili i zaista ih visoko ocenjivali takvi stvaraoci, akademik Nikola Milošević, Dragoš Kalajić, Dragoslav Bokan, Momir Lazić, Buca Mirković, Čedomir Mirković.
Čedomir Mirković, Radomir Rajković, Radomir Andrić.
Andrić, da.
Još mnogi drugi koji su u ono vreme, ja ponavljam kojoj generaciji pripadam, zato što žao mi je i sa ljubavlju i dragošću se sećam svih ljudi koji više nisu među nama, tih kritičara.
Ali kažite nam to vreme, taj period. To je bio period jedne izrazite misaone, intelektualne atmosfere, jednog naboja intelektualnog. Sve je prosto vrvelo i mogla se reč kaliti na toj vatri.
Moram da primetim da su i uslovi stvaranja bili drugačiji. Danas su umetnici kao takvi u jednom nezavidnom položaju, i to je goruće pitanje koje, o kome bi moglo mnogo da se priča. Oni su na ivici egzistencije.
Ali nisu svi.
Nisu svi.
Dvorski pisci novog svetskog poretka dobijaju nagrade.
Tako je, ja sam,
za pljuvanje.
Ja sam
i
dosta
vređenje
pisala u ovim knjigama, znači Ne ćuti zemlju kod Pešići sinovi, i u knjizi Ne pričaj šta sanjaš, Moji gnevnici. Jer mi sada ne verujemo, nismo ni sanjali da će nam se događati ovakav život kakav živimo. Ne bih ulazila u političke dubine. To je takva jedna mreža. Zna se, kako ja to objašnjam, ekonomski se zna da je svaka civilizacija na svom vrhuncu pala. Znači, prezasićenost učini da se raspada. Ja mislim da smo mi to u tom trenutku sada. Dopustili smo da samo 3% čovečanstva drži 90% novca svih bogatstava. Što će tu mali Srbin da kaže? Ej ti, što ti mene satanizuješ, mm-hmm, kad si ti taj koji mi je spremio sve ovo? Na vrhuncu, u epohi koja je donela toliko tehnoloških inovacija, koja je otišla u svemir, nije znala više šta bi dalje u uspesima i osvajanjima. E sad su prezasićeni i sad od nas, po meni, tako ja to osjećam, stalno govorim osjećam, ne kažem vidim, jer se informišem sa raznih strana. Ja se bojim da će da nas vode u roblje. U roblje tih 3%.
I sada prave svoje elektronske koncentracione logore.
Da. Imate. Vi ste tu nemoćni. Vi i ja pričamo o nekim stvarima koje su egzistencijalne.
Ali to je već zabranjeno, recimo. YouTube, Google izbacuje, znači, svaku kritičku observaciju, ma sa kog nivoa naučnog dolazila, COVID-a, vakcina, zatim povezivanja COVID-a i 5G mreže i zabranjuje da se na tim kanalima uopšte spominje ta politika YouTube-a i Google-a.
I šta, o čemu se tu radi? Ajde, nazovimo to imenom pravim.
Pa ja sam zato gnevna. Što mi ne daju da slobodno mislim i da kažem on, kako sam naučila ono što mislim. A baš nisam nepromišljena. Znači, za mene nešto bez dokaza nije nauka. I ne možeš da tvrdiš ako nemaš dokaze za nešto. Znači, postoje naučni dokazi za tvoju tvrdnju ili za tvoje teorije, ti treba da nađeš dokaze. Pa mi do tih dokaza ne možemo da dođemo jer nam je uskraćena ta sloboda radoznalosti i sloboda primanja informacija onakvih kakve su, jesu. Znači, čovjek se tu sukobljava sa smislom življenja. Ja ovdje stalno potenciram umetnost življenja, pa lepo je to govoriti o umetnosti življenja ako imaš obezbeđenu egzistenciju. Ali ako si ti u trenutku kriznom, na prelomu epohi, i ako si ti u trenutku, ja nisam političar i ne mogu i neću o politici, ja sam vanstranačka, ne pripadam ni jednoj stranci, niko ne dozvoljava da moju misao i moj život ucenjuje i kanališe i usmerava bilo koja stranka. Pitajte narod da li je ovo što se radi po njegovoj volji. Ali narod neće da kaže, ne sme da kaže. Narod je uplašen i COVID-om i događajima. Nisu to paradoksi, to je sve situacija koja se odvija posle NATO bombardovanja 99. godine.
I vi ste to predvideli, predosetili, vaše pesme to opisuju. Vaši eseji o tome govore. I evo, samo da se na kraju ovog našeg razgovora osvrnemo na knjigu koja će doći, koja je u pripremi i koja predstavlja vašu reč izrečenu na optimalan mogući način kao reč ratnice u vremenima koja se odvijaju na ovakav način, a na koja veoma malo realno možemo da utičemo. I onda je to reč vatre i reč koja nastoji da prodre kroz ovu zaglušujući propagandu gde više gotovo da i nema mesta za pesnike.
Dozvolit ćete mi da pročitam mala dva pasusa. Može. Iz ove knjige. Rodoljub protiv Gargamela se zove tekst knjige Moji gnevnici. Pa jedan pasus kaže: mislite da poetika nije politika, da moja lirika nema čvrst stav zato što je nestranačka. Moja postavka je nezavisna od jalovog gloženja stranak. Pod maskom demokratije razjedinjuju svoj narod, čerupaju mu dušu, raspiruju animozitete. Svaka uteruje u svoj džep, nudeći lažiranu sliku svima, osim nestranački izlišnima, nezaposlenima, radnim viškovima i svem ovom intelektualnom škartu koji bi morao da sme da ih istinom o njima sruši sa baronskog trona. Jer rado se narod seća da je u jednoumlju slobodno odlučivao o sebi i bio je bezbrižan, štićen od svoje države, sa nadom bez straha, da mogao je da se nada zaposlenju deteta posle besplatnog školovanja i dolasku unuka po prirodnom redosledu bez veštačke ispomoći sumnjivih epruveta. Ipak, ovde se radi o borbi usamljenog Davida protiv sekte Golijata.
Ali David, setimo se, vodi protiv Golijata sa 1-0.
Kad takav rukopis kakav imaš, mora da se krije u atomskim skloništima. Kontaminirano je doba i misli se sklanjaju pred toksičnom olujom i pandemijom zla. U zaklonima se tek posvećuju kolaterali potisnutih problema, nije čovek glup, ali se previše oslanja na intuiciju, ne drži se narodnih mudrosti, pa ne skreće sa duplih tragova zeca sa belim medvedom iza leđa, ne prati iskonska upozorenja na opasnost od uzajemnog ujedanja. Svoje rane krije, a drugima ih zadaje. Ljudi se grickaju iz šale, zajedaju dežurne budale, grizu zbog neverne ljubavi. Zagriženi novinari ne posustaju lovom na senzacije, javno razdiru duše dok ih ne usmrte njihovom tajnom. Tako i u nas se uništavaju karijere, autoriteti, životi neproverenim ogovaranjima i epidemijama senzacionalnih lagarija o ličnostima i narodima. Od vrste ugriza zavisi šta iz rane nikne, zubići pobune ili zubalo osvete. Takvi su tekstovi u ovoj knjizi. I molim, ne psujte mi rukopis. On je i stručno medicinski pogled na sadržaj koji cede iz nas. Iako priznajem da sam i ja, kao i svi na prinudnom COVID tretmanu, osamom u izolaciji, srećom bez simptoma otuđenja. Hranim se pisanjem kao opuštanjem zbog rapidnog rasta broja obeleženih, no stvarno obolelih. I ja mnogo psujem u sebi ili pod maskom, a teško se diše, još teže se uljudno govori o spornom u našoj istini. O gorućoj psihomonetarnoj zaveri pandemije plaćaju da prokažemo normalne, priučeni savjetuju akademike, premeću nam dnevnike, love nas zbog vakcinacije, ukidaju nam slobode. Treba li dobrovoljno okovati već iščašene zglobove kao dokaz da nismo spremni da se odupremo agresiji? Treba li jezik svoje istine prstenovati ili samo pirsingovati na vrhu da ne pretera sa prećutkivanjem gneva? Možda treba odmah staviti štitnike na kolena za neograničeno klečanje pred zarazom događaja. Ne bojimo se posrnuća. Nama svakako treba zaštita, ali od sobstvenog entuzijazma. Čitanje ove knjige meni će biti najbolja promocija. I unapred se zahvaljujem čitaocima, nadam se da će uspjeti da dođe do knjige.
Veliko pesništvo je u mom nekom unutarnjem spisku izuzetno retko. To nemanje sluha za lepotu reči koje mobiluje moderno pesništvo, ono koje nije pravo svim, ali je bogato u smislu brze produkcije, me je zaledilo potpuno. Moram da priznam da ovo što nam je naš dragi Fedor Mirković govorio, zaista odgovara ove. Ja sam se susreo sa pravim pesmom. To je vrlo redka stvar.
Enrico Josif na pesničkom Na pesničkoj večeri Zorice Arsić-Mandarić. Danas smo govorili o i predstavili najnoviju knjigu dnevničko-esejističkih zapisa dr. Zorice Arsić-Mandarić, Ne pričaj šta sanjaš, sa podnaslovom Moji gnevnici. Knjiga treba uskoro da se pojavi u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Ivana Krstanović, tonska režija, ja sam Biljana Đorović, želim vam lep, uspešan i divan dan.